12 hodin a 3 minuty v cestovatelské a outdoorové Casablance vás vítá Pavel Sladký. Naše dnešní téma je jako obvykle dané naším hostem a tím je dneska Martin Štverák. Ahoj.
Dobrý den.
Budeme se spolu bavit o jeho výletě na kole. Nebyl to výlet jen tak ledajaký, byl to totiž výlet, který zahrnul celý Balkán, Turecko, Kavkaz a přes Rusko a potom zpátky domů. Byl to výlet, který měl za cíl Dagestán a Čečensko. Toho čečenského cílu se podařilo dosáhnout, takže o Čečensku na kole a o dalších státech, které se připletly do cesty na téhle Martinově velké výpravě, budeme mluvit v dnešní Casablance. Co tě přimělo k tomu vydat se na tuhle cestu, kde se bere tvůj zájem o postsovětské státy, o ruštinu a o východ?
Hlavně to byl zájem vlastně ruština jako taková sama. Když se mi velice líbila, tak jsem se vlastně přihlásil do kurzu ruštiny, pak jsem poprvé vyjel na Ukrajinu a nějak mi to chytlo a začal jsem se dál jako vzdělávat tady v tom, nebo zhánět informace o těch postsovětských státech a kam by se dalo a jak se tam žije a takhle. Protože hlavně i mi vadilo ty informace, jak je vnímáno Rusko a tady ti u nás, jakože
divoký východ, nebo
divoký, tak? Ano, takhle, divoký východ a všecko je tam špatně, ale přitom, když jsem tam byl, tak to ale nebylo takhle. Všichni lidi se ke mně chovali v pohodě a tak jsem chtěl vlastně pokračovat dál v tom cestování a další oblasti a přišel právě Kavkaz, protože už jsem aj v Rusku jsem navštívil i Bajkal, Zlaté kolco, potom Astrachaň, Moskvu a chtěl jsem něco, přitom ten Kavkaz je takový hodně pestrý, jako jak co se týče národností, tak tou krásou těch hor, těch vesnic, toho života tam, tak jsem si řekl, tak to zkusím a hlavně, když jsem viděl, četl cestopisy třeba od cestovatelů, tak jako nikdo nepsal nějaké negativní zkušenosti z Čečenska ani z Dagestánu, co se týká jako cestování. Ale když jsem hledal jako také všeobecné informace, tak tam ano, tam už se člověk setkal s tím, že furt problémy s bojevíkama a s terorismus a tady ty. Tak jsem to chtěl vidět vlastně na vlastní oči a usoudit teda, jak to tam fakt je.
Zamíchala nějak s tou tvojí zálibou v ruštině současná situace? Mám na mysli samozřejmě hlavně ukrajinsko-ruské problémy na východní Ukrajině a jako celkově to, jak se Rusko projevuje, nebo pro tebe je to čistě jazykový zájem, nějaká geopolitika, není to, co by tě zajímalo?
No, je pravda, že jako taky se o ten konflikt hodně zajímám a spíš mě jako tak mrzí, že nebo mrzí, že jsou jak kdyby dvě strany. Jedna strana říká to, jedna to. Když jsem byl v Rusku, tak prostě Rusi říkali svoji verzi a když jsem tady, tak prostě slyšíme tu jinou verzi.
Tu západní.
Ano, a to prostě, v čem je pravda, to nevím.
Takže bereš cestování trošku jako příležitost udělat si obrázek sám o světě podle
ano,
toho, co vidíš?
Tak. Ať si každý udělá to, co chce vidět, ať to vidí, ale když prostě vidíme na internetu, v televizi, tak nevím, jestli to pravé, jako podle čeho soudit ty dané lidi, kteří tam žijou a většinou to je hra tam někde lidí nahoře, kteří to mají zatím nějaké jiné účely, nebo jako proč to tak.
Dobře, ale ten postsovětský prostor by si mohl klidně poznávat i při cestách vlakem, autobusem, autem. Proč jsi se zvolil to kolo?
Hlavně kvůli té svobodě, že vlastně člověk je svobodný, může si jet kam chce. Hlavně mám rád, když prostě se mi líbí někde, tak tam zastavím, přespím tam a asi ta volnost. Prostě když jsem měl stopem, tak jsem byl vždycky omezený tím, že mě někde vysadil, teď mě vysadil třeba ve městě a teď mi chybělo třeba 2-3 hodiny, než jsem s tam vylezl a ještě něco našel na spaní. Ale takhle na tom kole jsem si dělal, co jsem chtěl.
A doma to je pro tebe kousek u Valašského Meziříčí.
Ano, Loučka u Valašského Meziříčí.
Tam si někdy brzo ráno prostě nasednul na kolo, zamával rodině a začal šlapat do pedálu,
tak,
jo?
Tak, přesně tak.
S jakými pocity?
No, jako hodně zvláštní pocity. Jako nevěděl jsem, co mě čeká, teď prostě a i doma jsem nechal přítelkyni, která se musela postarat o psa, nebo jako a teď jsem nevěděl, co mě bude čekat, jak je to bude, protože jsem si něco představil v hlavě, vymyslel, jak bych to chtěl, naplánoval teď a teď to přišlo, že? Půl roku jsem to jak kdyby plánoval a jel jsem, nevěděl jsem, ale šlo to.
A přítelkyně nechtěla na kole do Čečenska, jo? Nebo si ťuká na hlavu skrz tyhle tvoje záliby?
Tady na tuto expedici ne, ale určitě příště pojedeme spolu. Už je rozhodnuté, že pojedeme. Nebo jako chtěli bychom spolu aj.
Jak jsi plánoval trasu z domova?
Plánoval jsem, měl jsem dvě varianty. Buď pojedu přes Ukrajinu, anebo přes vlastně na jih a přes Turecko. Ale nakonec vlastně situace na Ukrajině rozhodla, že tam nepojedu. Tak jsem jel Turecko a navíc mi to přišlo i lepší v tom, že je to hodně pestřejší ten Balkán, jako je tam víc států, víc členitý terén a tak je to i takhle zajímavější. No.
Ty jsi psal blog z cesty,
ano.
A tam jsi zmiňoval, všiml jsem si toho hned v nějakém zápisu, třeba druhý, třetí den, že tě nepříjemně bolí koleno na té cestě. No. Tak by mě zajímalo ani ne tak po té medicínské stránce, o co šlo, ale spíš, jakoby, co se v tobě dělo, když máš naplánovanou cestu na nějakých bratrů 5000 kilometrů a třetí den tě začne příjemně bolet koleno.
No právě, že to bylo, no to jsem zrovna byl v Maďarsku a bylo to tím, že jsem nějak neodhadl, že jsem se asi podcenil, nebo přecenil a jel jsem, hned první den jsem najel nějakých 220 kilometrů, pak 150 nebo 170 a ten třetí den už se to ozvalo a tak jsem nevěděl, bylo to pro mě, jsem si říkal, jo, tak mě to ten den to dojedu a doufám, že ráno to bude dobré, ale ono při každém šlápnutí dolů se furt to bolelo, jakože tam bylo něco špatně v tom koleni. A nakonec to teda ráno nebylo dobré, pořád to bylo stejné, tak jsem nějak se naučil šlapat, abych moc nezabíral na to pravé a nějak to šlo, ale...
A začalo bolet levé?
Ne, levé bylo dobré furt, zatím teda.
To znamená, že jsi trochu přepálil začátek,
ano,
vlastně.
Jo.
Tak potom si nějak upravil svoji denní kilometráž,
no,
a
jezdil jsi mý? Ten první týden jsem jel do Makedonie, protože tam jsem se... chtěl navštívit tačku, který tam žije a pracuje, nebo byl tam pracovně, takže tam jsem si řekl, že budu mít větší pauzu a tam to koleno se musí dát dokupy. A ono po těch třech dnech, nebo jak jsem 4 dny jsem tam byl v Makedonii, tak ono fakt bylo, ta bolest zmizela a vyjížděl jsem, cítil jsem se fakt lepší, že to teda pomohlo, že to bylo tím, že to nebylo ničím jiným, jenom tím, že jsem prostě jel. Nemyslel jsem, ale jel jsem, no.
Co byly tvoje největší zážitky z toho prvního týdne? Když jedeš 150 kilometrů a víc denně, tak co vlastně stíháš, kromě toho, že šlapeš, sleduješ krajinu, užíváš si buď architekturu nebo přírodu, co tě nejvíc osloví na takové cestě?
Mě právě jenom prostě, takové ty klasické věci, jenom to prostě, že jsem sledoval, jak to tam vypadá. Tam jsem si nakoupil na oběd, tam jsem si musel připravit na večeři, co budu jíst a pozoroval, jak lidi pracují u baráku venku, nebo potom v Maďarsku to byly právě hodně vinice na jihu Maďarska, takže furt bylo co sledovat, jako takové základní věci, co třeba doma už nesleduju, protože to znám furt, je to pro mě stereotypní, tak tady to bylo pro mě úplně... Mohlo to být cokoliv, ale bylo to pro mě úplně vzácné, když jsem to viděl.
Mm-hmm. Jak jsi to řešil s jídlem? Vozil jsi nějaké stálé zásoby, něco pro jistotu, anebo jsi jel vždycky do nuly a nakoupil, vyjedl a zase šel nakupovat?
Ne, právě, no snažil jsem se, ať mám vždycky něco v rezervě a hlavně aj vodu, protože to člověk nikdy nevěděl. A musel jsem si nachystat i na večer, i na umytí trochu, ať mám, tak to jsem jel. Ale snažil jsem se, ať třeba po obědě už si nakoupím, ať už mám potom klid a nemusím ještě řešit odpoledne nebo k večeru nějaký obchod. A jenom potom hledám, kde postavím stán a takhle.
Projel jsi na svojí cestě státy, kde jsou turkické jazyky, kde jsou slovanské jazyky, kde jsou různé kavkazské jazyky, jeden ugrofinský jazyk taky, když jsi jel přes Maďarsko. Kde ti to nejvíc sedlo a jak moc se na tom pro tebe podílel ten jazyk? Že když si k němu měl blíž, měl si k lidem blíž a líbilo se ti tam víc?
Určitě, jako když člověk zná jazyk, tak je to úplně o něčem jiném to cestování, protože nemusí si dělat nějaké představy nebo jako nějaké domněnky, co asi chcou nebo to, ale tak proto třeba přes ten Balkán, to bylo všecko Srbsko, Makedonie, tak to jsou slovanské jazyky, tak tam jsem trošku rozuměl a dalo se tam normálně, bylo to lepší, no, než třeba když jsem byl do Řecka, tak tam jsem nevěděl, nerozuměl ničemu a tak to bylo takové. Ale jako když člověk se setká s nějakým člověkem a zjistí, že to je prostě nikdo, jako že to všechno v pohodě, tak si hned udělá ten, že nemusím mít jako z ničeho strach, jako. Protože ty přejezdy vždycky byly takové těch hranic, že jsem nevěděl, do čeho jdu, protože jsem tam nikdy nebyl, teď jak na mě budou se dívat, jako na cyklocestovatele a
A všude to bylo v pohodě? Nebo někde na nějakých hranicích na Balkáně nebo v Turecku, když zůstaneme zatím v téhle části cesty, si prošel něčím složitějším, byrokratickým nebo tak?
Ne, ty přechody byly v pohodě, vždycky mi popřáli šťastnou cestu a si vždycky tak usmáli a že jdu na kole a...
Nikde si nevybaloval, neukazoval, jestli nevezeš?
Jako v té části ne, tady v té části úplně v pohodě jsem projížděl a... Akorát, když jsem přejížděl ze Srbska do Makedonie, tak jsem tam byl jediný přechod, pokud bych nechtěl jít přes Kosovo, tak byl jediný přechod a to byla dálnice, tak jsem nechtěl po dálnici, tak jsem jel bokem nějakou cestou a samozřejmě to byla stará cesta, tam mě i lidi posílali a nějak začalo, ta cesta se už jako začala ztrácet, teď už tam mají tráva rostla, to nějaká rezava cedula, tak jsem projel dál. A na chvilku jsem viděl, že vítejte v Makedonii, tak jsem se otočil a jel jsem zpátky, protože to byla stará cesta, která byla zabarikádovaná a jediný přechod byl prostě po té dálnici, tak jsem musel po dálnici a prostě tam to nikomu nevadilo.
Takže poctivě ses vrátil a prošel správným hraničním přechodem, abys měl čistý štít.
Ano, tak ať tam někde nevyjedu.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku na Radio Wave. Naším dnešním hostem je Martin Štverák. Co jsem zatím zapomněl říct, je, že pokud nás posloucháte v dnešní nedělní premiéře, to znamená, pokud máte teďka na hodinkách nějakých 12 hodin 25 minut, tak klidně můžete do dnešního vydání přispět vlastní otázkou, nejlíp asi pomocí Facebooku, facebook.com/casablanka.radiowave. Pokud se Martina Štveráka ohledně jeho cesty na kole do Čečenska chcete na cokoliv zeptat, tak klidně můžete. My se posuneme z Balkánu někam do Turecka. Turecko vzhledem k tomu, kolik měří od západu na východ, je docela jako podstatná část tvojí cesty, ačkoliv máš zálibu v tom postsovětském prostoru a v ruskojazyčných zemích, tak Turecko muselo znamenat jako taky velký bod na tvojí cestě, ne?
Jo, bylo to právě, když jsem první den byl v Turecku, tak a ještě jsem tam na zahranicí se setkal s nějakým člověkem, který pochtíval po mě peníze, jako hned, co bylo první, co mě tam, tak jsem si říkal, no, první zkušenost, paráda. A navíc ta představa, že prostě mi čeká něco, co je dlouhé, něco kolem přes 1500 kilometrů, nebo kolik mi tak přibližně bylo, tak jsem byl z toho jako takový přepadlý a nevěděl jsem, jaké to bude, ale potom se ukázalo na druhý den zase v pohodě.
Byli Turci pohostinní?
Ano, byli. Vždycky, když jsem, fakt člověk si všímá, jak kolikrát jsem musel odmítat, když na mě pískali jako z nějakých těch čajáren a chtěli mě pozvat, protože jsem potřeboval už jet, ať někde ještě stihnu najít něco na spaní. Ale hodně mě zvali, jako zvali mě na čaje, pak mě u jednoho, když jsem mě potkal, tak mě dávají majitel restaurace, mi tam dal aj na jídlo, sýr domácí, pak olivy, rajče a byli takový pohostinní a zvědaví a jako rádi přijímali cizince takhle.
Přibliž nám nějak ten pocit na té cestě, která, jak už jsme říkali, v celku měla nějakých 5000 kilometrů. Ty šlapeš týden, šlapeš druhý týden, teď ono to tak jako pomalu ubývá, protože někdy ukrojíš stovku, někdy ukrojíš víc a pak přijde nějaký moment, kdy se trochu ohlédneš a zjistíš, kolik už si vlastně z té cesty urval, jak daleko si od domova. Měl jsi něco takového?
No, no, třeba jako ty první dva týdny byly takové, že člověk to bere jako dovolenou a všechno super, ale pak přišlo takový pocit, jako proč to dělám, nebo jestli to třeba zvládnu. A už to bylo něčím jiném, ale ono potom to jako odešlo, ten pocit takový. Bylo to zas, že jsem chtěl vidět to nové a furt poznávat další věci a takže...
A přišlo to s únavou? A když na tebe sedla nějaká únava, tak jsi zapochyboval,
ano,
jestli to dáš.
Ano, když je unavený a tady to tak má takové ty myšlenky, že jestli to, proč to dělá, nebo jak si to zvládne. Ale většinou, když se člověk dobře vyspí, nají, má vodu, tak je to všechno v pohodě.
Člověk se začne redukovat na takové základní potřeby a ty, když jsou naplněné, tak prostě všechno jde.
Tak nic jiného nepotřebuje. Jenom jsem sledoval okolí a... Ale jako bylo, ještě takhle, když řeknu, když jsem se podíval třeba za sebe, tak jsem viděl strašně obrovský kus cesty, nebo ono třeba bylo jenom, řeknu třeba 2000 kilometrů nebo 1000 kilometrů, ale ten den byl tak naplněný těma zážitkama nebo těma novýma věcma, že jsem furt se pohyboval někam jinam, tak když to bylo jiné, když zase jsem se podíval dopředu, že chci dojet například třeba 100 kilometrů mi čeká ještě přede mnou, tak to bylo takové příjemnější, přijatelnější, než se dívat jako zpátky, že jsem tak daleko od domova. Ale ten pohled dopředu byl pro mě fakt pozbuzující a přijatelnější.
Jak vypadaly tvoje večery? Třeba v Turecku, ale kdekoliv jinde. Dojel jsi, zakempoval jsi a okamžitě si padnul? No. Nebo jak to vypadalo?
No, vždycky jsem se snažil najít nějaké pěkné místo, aby už, když už kempuju, tak ať mám pěkný výhled. Mm-hmm. A tak to někdy trvalo, protože když jsem byl v nějakém městě, tak třeba ta, nebo nějaké zastavěné oblasti, tak než člověk s toma vyjede. Ale většinou potom, když jsem našel, tak jsem postavil stán a začal postupně vařit večeři a pak pomalu se kochal krajinou, jedl u toho a ještě dopisoval vlastně potom blog někdy, no. Takže...
Ten blog můžeme pořád vidět, řekneš webovskou adresu, na které je?
Je to cestanakavkaz.blogspot.cz.
Tak se na ten web podívejte, najdete tam docela podrobný deník, který popisuje nejenom postup, nejenom kilometráže, ale i některé konkrétní zážitky, které já budu vyzobávat z toho i pro potřeby dnešního rozhovoru. Ty jsi jel to dlouhé Turecko a blížil se s gruzínským hranicím, které se chystal vlastně přejet a vstoupit do toho ruskojazyčného světa, mm-hmm. Protože v Turecku si pořád mluvil s lidmi anglicky, ne?
No, vlastně anglicky. Já anglicky neumím, takže to byla spíš komunikace takové mezinárodní řeč.
Jo.
něco tak. A tak už jsem se aj těšil potom do toho Gruzie, ať už člověk přece jenom si může popovídat o více věcech a je to o něčem jiném.
Překročil jsi hranice do Gruzie a? Co se událo?
Ono i třeba před hranicí jsem ještě potkal 4 cyklocestovatele Francouze, 2 holky a 2 kluky, a kteří jeli stejným směrem, tak jsme potom se potkali za hranicí a ještě půl hodiny jsem s nima pokračoval. Byl to takový zajímavý pocit, když jsem je potkal. Jak kdyby člověk potkal někoho úplně sobě blízkého. Člověk je sám celou dobu a teď potká někoho na kole s brašnama a vidí v něm úplně jak nějakého sourozence. No.
Jo.
A jinak v Gruzie po překročení hranice dýchne prostě postsovětská republika. Jako krávy na cestách, teď staré Mercedesy a divoká jízda na cestě, je to takové Kavkaz. Kavkaz začal už cítit.
A ty jsi měl takové milníky na té cestě. Vím, že za jeden ze svých silných zážitků už si vlastně označil přeplutí do Turecka. Ty jsi nepřejížděl přes Bospor, ale přes Dardanely, přes ten druhý z průlivů. Mm-hmm. Tak měl jsi takový vítězný pocit, když jsi stál na trajektu a vstupoval do Asie?
Jo, to můžu říct, že to tak bylo pro mě velké vítězství, když jsem viděl, že vlastně Evropa, to byla jedna část, tak to už mám za sebou a teď prostě jedu, mi čeká Asie. A byl to takový zajímavý, příjemný pocit, no. Co odehrávalo v člověku takové hodně emocí a pro někoho jenom přeplutí trajektem, ale pro mě to bylo fakt úplně něco úžasného. Mm-hmm.
Gruzie, do které se teď teda posouváme z Turecka, je celkem vyhlášená jídlem. vínem a jídlem. Využíval jsi toho nějak, anebo jsi stavil spíš u obchodu, nakupoval jen něco základního a mezi gurmánskými zážitky v jednotlivých státech si moc nerozlišoval?
No, většinou to bylo v obchodech, ale přímo v Gruzii, tam jsem mají, když jsem přejížděl jedno sedlo, tak tam jsem si koupil domácí sýr, tak to byl výborný chleba. A pak ještě z Tbilisi, když jsem pokračoval už směrem na sever do Ruska, tak jsem byl pozvaný od jednoho Gruzínce na čaj, protože to bylo zrovna v místech, kde jsem stoupal po horské silnici a byla bouřka, pršelo a už jsem chtěl někde pomalu aj začít stavit stan, tak on na mě zavolal, ať jdu na čaj. Tak jsem neodmítl a potom já jí začal vařit večeři, naučil mě hrát domino, jak Gruzinci hrajou, donesl meloun a nakonec jsem tam přespal. Jo, jinak to byl prodejce medu, on tam vlastně u té cesty měl stánek s medem a spal tam takové maringotce a měl tam dva takové malé psy.
A tak, vodka nebyla?
Ne, on říkal, že škoda, že mu došlo víno, tak chtěl víno pít gruzinské, ale říkal, že došlo. Tak říkal ještě historky, když potkával taky cyklocestovatele, co kolem projíždějí, tak že potkal třeba dva Angličany, jednoho 70letého a ten muž měl 70 a žena taky kolem 70 a jeli taky na kolech. Už byli se mi za půl roku, tak u něho byli na chvíli stavení. A
není to tak dlouho, a co byl naším hostem tady ve vysílání v Casablance 83letých Rudoš Fiala, který vyprávěl o svých cestách. Co ty by si takhle chtěl dělat v 80?
To nevím, ale taky bych chtěl asi pořád cestovat. Otázka je, co bude za 10-20 let, jak cestování bude jednoduché, složité a jak se ten svět mění, protože všude tam, kam jde dav turistů, tak to fakt mění tu krajinu.
V tuhle chvíli jsme pomyslně někde v Gruzii a ty jsi jel Gruzii nejdřív v podstatě jakoby napříč od západu na východ a pak si uhnul na sever a jel si ze Tbilisi do Vladikavkazu, čili dostal ses do těch nejvýživnějších oblastí, co se týče politické a bezpečnostní situace kavkazské. A právě na téhle trase z Tbilisi do Vladivostoku, ale do Vladikavkazu, samozřejmě, to je hodně někde jinde. Co jsi myslel o té bezpečnostní situaci, jak jsi sbíral informace, komu jsi věřil, komu jsi nevěřil, když ti třeba místní říkali, je to v pohodě, není to v pohodě?
No, je pravda, že ještě když jsem byl doma, tak jsem si říkal, že když dojedu do severní Osetie, tak tam se rozhodnu, jestli budu dál pokračovat na východ, do Ingušska, do Čečenska, do Dagestánu, protože fakt ty informace nebylo možné sehnat nějaké pravdivé, nebo jak to tak doopravdy je. A pak ještě, když už jsem byl i v Gruzii, tak samotný jeden Gruzinec, který z hodou okolností v 68. byl v Česku, tak mi říkal, že do Čečenska ať nejezdím, že tam není pro mě bezpečno. Tak to mě taky trošku za to, ale pořád jsem pokračoval. Takže
nahlodávali tě, ale držel si, jo?
No, držel jsem zatím.
Ne, jak vypadá třeba ta gruzínsko-ruská hranice? Pro člověka, který tam přijede na kole?
Jako celá cesta ještě z Tbilisi, když řeknu k hranicím, je fakt něco krásného. Ty hory tam jsou překrásné a i ti lidi, jsem tam vlastně přespával u toho jednoho Gruzínce, tak to byl pěkný zážitek. A pak, když jsem dojel přibližoval k té hranici, tak ona i ta cesta byla, vůbec to nevypadalo, že to je hlavní tah z Ruska, protože tam jezdí hodně Azerbajdžanců, Arménů, kteří se vracejí domů přes ten hraniční přechod, ale ta cesta tam byla místy úplně rozbitá a bylo to takové jako divoké, no, tam. Nebo stádo třeba ovcí jsem tam potkal na cestě a
které to tam zašpérovali.
No, a takže fakt Gruzie doporučuji všem Gruzii. No a samotný hraniční přechod na gruzínské straně, to bylo v pohodě, to bylo jak když jsem vyjížděl z Turecka, ale pak a na ruské, tam mi to překvapilo právě tím, že jak se ke mně chovali, jakože dobrým dojmem, jako plno mladých vojáků, plno mladých policajtů tam bylo a vyptávali se na cestu. Teď jako zdržel jsem se tam asi tak 20 minut nebo půl hodiny, protože musel se první zjišťovat, jestli můžu projet na kole a na kole se může tam tím přechodem přes Věrchný Lars jezdit. A tak mě nakonec pustili a jel jsem teda, a ještě jsem se ptal toho policajta, jak je to s bezpečností právě na Severním Kavkazi, že u nás je to vnímáno jako v negativním světle a právě říkal, že se ničeho nemusím bát, že situaci mají pod kontrolou, tak to mě trochu uklidnilo, tak jsem teda pokračoval a do Severního Osety a Vladikavkaz mi potom přišel takové klasické ruské město, tak vypadalo. No, až...
Nicméně, i když ruský oficír řekne, máme to pod kontrolou, tak neozýval se třeba častěji domů z téhle části cesty, nebo jak to vůbec bylo? Psal si pravidelně nějakou SMSku, nebo jak to bylo?
Jo, každý večer jsem dával vědět, kde jsem, a nebo jako takové ty základní věci, že jsem v pohodě a polohu.
Rodina tě stopovala na trase.
Jo, věděli, kde to...
Proč jsi vlastně nedojel do Dagestánu, který byl jeden z tvých cílů na téhle cestě?
No, no to, bylo toho víc, protože zaprvé jsem později zjistil asi čtvrtý den, co jsem byl v Rusku, že jsem nedostal na hranicích migrační kartu, tak už tím jsem potom začal řešit, jestli ji potřebuju nebo nepotřebuju. Tak pak další věc bylo ta přejezd přes Ingušsko, Čečensko, je fakt na kole takový divoký hodně, protože když jedu ze Severní Osetie, tak se registrujete při vjezdu na federální trasu Kavkaz v blokpostu a už ten blokpost sám vypadá jako ozbrojený nějaký vojenský bunker, jako jsou tam strážní věže, teď kulometné hnízdo a teď okýnko na doklady jenom o rozměrech 10 na 10 cm a ptají se vás, jestli vás někdo ohrožoval nebo jestli všecko v pohodě. A jedete, a tak mě vpustili do Ingušska, tam to bylo už jenom, tam už začali aj mě asi nahlodávat nějaké předsudky, nebo protože přece jenom je to zemi, kde je, se mi zdá, 40% nezaměstnanost a taky ta historie Ingušsko-Čečensko a jinak se chovali jako ke mně, jakože jsem byl atrakce na cestě a ty auta fakt zastavovali a chtěli, ať zastavím a i když to bylo třeba nějaké Porsche nebo něco, tak nějací mladí kluci to řídili, chtěli, ať prostě mávali na mě, ať zastavím, tak jsem se fakt, přiznám se, že jsem se necítil moc. Asi jsem nevěřil, že by...
Že by to dobře dopadlo vždycky.
No, nevím, tady tam v té oblasti moc ne, ještě když potkáte proti sobě třeba obrněné vozidlo vojenské, tak furt je to tam... působilo to už hodně... No, nebezpečně. Ono třeba se tam nic teď neděje, ale ta bezpečnost je tam zvýšená oproti jiným regionům. Mm-hmm. A si takhle, když jsem byl sám, tak...
Stalo se ti taky, že za tebou jedla nějaká světlá dodávka, klasická, civilní, ale v ní seděl někdo v maskáčové uniformě a začal ti se zbraní v ruce vysvětlovat, že by si měl zastavit a dát se s ním do řeči. Tak jak tohle dopadlo?
No to bylo... Já jsem vlastně přijel Ingušsko, a to jsem ani nevěděl, že jsem ho přejel, ale už aj cesta se změnila, už byla v Čečensku, už bylo lepší nové cesty a tak byl večer, tak jsem vlastně chtěl už, že přespím na hranicích a ráno budu pokračovat do Grozného. Tak jsem postavil stan v poli, tam na druhý den jsem teda vylezl opět z pole a pokračoval jsem. A asi po 20 minutách na cestě slyším za sebou zvuk, že přibrzdilo auto a jede za mnou. A teď se otočím a sedí v tom vlastně muž a v modré maskáčové uniformě a teď na mě máve, ať okamžitě zastavím. No akorát, že moc jako jediné, co měl, tak měl na uniformě nápis policie a to bylo všechno. A tak jsem nějak nechtěl zastavovat, tak jsem pořád pokračoval a ten fakt vypadal, moc se mu to nelíbilo, že pokračuju. Tak potom vzal do ruky samopal, co měl na sedadle spolujezdce a naznačil, že okamžitě najedu na kraj a že zastavím.
Vytáhnul argument vyššího kalibru, takže si zastavil.
Tak jsem zastavil a chtěl, ať vyložím všecku bagáž na krajnici. A že se chci podívat, co tam mám. Tak jsem teda postupně mu ukázal spacák a další věci. Když jsem mu ukázal přední brašnu, tak jsem mu zalíbil mobil a tablet, to chtěl darovat. Tak jsem řekl, že ne. Díval se, proč ne.
Díval se, proč ne. Co jsi mu na to řekl?
že nechci. No, jakože. A pak Jo, ještě mi ukázal, že teda, jak to, že nemám kalhoty, protože jsem jel v kraťasích cyklistických a to tam v Čečensku se na to nenosím. A
to mezi muslimy, když máš kraťasy, tak to je jako kdyby jsi byl v plavkách.
No, asi tak toto. No potom mi říkali, že jako sportovci, když jsou na závodech, tak jo, ale takhle venku nepotkají. A tak jsem se oblékl a že teda potom jo, ještě se podíval do pasu. Tak jsem mu dal pas a po 10 sekundách, jak do toho hleděl, tak zjistil, že nejsem gražďanin Rusie a že musím jít s ním na oddělení zpátky. Tak jsem zamyslel, tak jsem vzal ještě telefon, že zavolám právě
známým
mm-hmm. do Grozného a on hned jak viděl, že beru telefon, tak popřál šťastnou cestu a okamžitě odjel. Takže jednoduchý argument, že zavolám známým a situace se hned změnila.
A ty známí nebyly vymyšlení? Nebyl to jenom na místě uvařený argument, aby si ho od sebe nějak dostal, ale skutečně si v Čečensku strávil nějaký čas mezi lidmi, na které si měl kontakt a trochu poznal život čečenské rodiny. Sám si myslím, už někde říkal a tvrdil, že to byl jeden z velkých zážitků na tvé cestě.
No, já jsem vlastně už asi přes 2 roky přispívám na jednu charitativní, nebo na jedno občanské sdružení Berkat. Je to, a oni spolupracují právě v Čečensku tady s tou ženou, ke které jsem potom měl možnost jinak si k ním dostat. Takže jsem právě oslovil tady v Česku organizaci Berkat a Jana Hradilková mi vzkázala, že můžu, že mi budou čekat, ať se jim ozvu. Tak jsem jim potom zavolal a setkali jsme se. A bylo to pěkné. Jako jinak, když člověk projíždí přes Čečensko, tak všude vidí vysoké ploty, ty ozdobené brány a všechny ten život se odehrává za tou bránu. Je to nechcou asi sdílet, protože asi jsou už těma věcma, co se tam všecko děje, tak unavení, že chcou mít svoje soukromí a svůj život. A teď jsem byl vlastně u nich přímo ve dvoře a mohl jsem vidět, jak to tam vypadá. A strašně se mi třeba zalíbili děti, nebo tak, byli strašně zvědaví, furt se vyptávali, tak jsem jim ukázal, jak se třeba staví stán a o cestě jsem jim ukazoval fotky a byli, nevím, takový dobrý pocit, jako jsem tam měl z těch lidí.
Byl jsi prostě na druhé straně toho plotu.
Tak, přesně. A ještě když jsem věděl, že jsem u místních, tak jsem se ani nemusel strachovat, jestli co bude, nebo jo. Protože přece jenom to bylo jiné, než když jsem byl třeba v Gruzii, kde jsem věděl, že turisti jezdí a kde na turisty jsou zvyklí. Tady jsem prostě byl atrakce a už jak jsem vyjížděl na kole do Grozného, tak během asi 3 kilometrů mě z okýnka na mě volali lidi, jestli jsem zdaleka, nebo úplně to vidět, že byli rádi, jakože tam nevidí takhle ještě na kolech někoho. Tak se zajímali strašně hodně.
V Grozném ses rozhodl, že Dagestán pokoušet nebudeš, protože i jak ti řekli místní, mění se to z hodiny na hodinu a nikdo ti úplně neřekne, jestli to bude v pohodě nebo ne.
Přesně tak, už vlastně místní mi řekli u té rodiny, jak jsem bydlel, tak říkali, kdyby nás bylo víc, třeba 3-4, že v pohodě, že neví, jak, že ta situace se tam teď mění z hodiny na hodinu a ať tam jako radši nejezdím.
Takže si to ohnul do Ruska, jel si do minerálních vod, což je možná vtipné i z toho důvodu, že ty si v Gruzii projížděl městem Boržomi, to je taky slavné minerálkové místo, kde se minerální voda čerpá, ale v minerálních vodách ty si hlavně řešil byrokratické věci.
Ano, takže jsem se přesunul vlakem do nějaké západnější oblasti Kavkazu, přece jenom už to je rozdíl oproti Ingušsku, Čečensku, Dagestánu. A tam jsem chtěl vyřešit vlastně tu moji migrační kartu, ať ji opět získám, nebo ať se teda dozvím, co mám dělat. A takže jsem dojel do minerálních vod v noci, tam jsem přečkal na nádraží do rána a vydal jsem se do města Jesentuky. Tam jsem na migračním oddělení zjistil, že slečna chtěla mi pomoct, jak mohla, ale nemohla. Jakože nakonec zjistila, že to není v její moci, tak mi poslala do minerálních vod na letiště, že tam je migrační a tam mi udělají novou kartu. Tak jsem se teda vracel zpátky a tam jsem zjistil, už sama budova vypadala hodně vybydleně. Opět jsem tam potkal hodně uprchlíků, si myslím, že to byly zrovna z Ukrajiny.
Takže jsi měl tušení, že tam nepořídíš už, jo? Nebo?
No, bylo to jako, připadal jsem si tam fakt zvláštně, jako na kole turista, budova vypadala fakt vybydleně taková. No a tam mi řekl pracovník migračního oddělení, že teda, že tam není náčelník jeho a že mám přijít v pondělí. A to byla zrovna sobota, oni měli v sobotu otevřena, ale řekli, že až v pondělí. Tak to už zás mě dostalo, že prostě nejsem schopný tady ten problém vyřešit, že se to furt táhne. Tak jsem se rozhodl teda, že přespím a uvidím, co bude druhý den, protože ten den jsem byl fakt úplně psychicky vyčerpaný, ještě když jsem předešlou noc nespal, tak řešil tady tu byrokracii, tak jsem teda našel místo na spaní a ráno už to bylo lepší, jako vyspal jsem se a řekl jsem si, že pojedu dál do Stavropolu a tam jsem nakonec
dosáhl nějakého řešení.
Dosáhl. Na prvním migračním tam bylo taky zavřeno. Naštěstí to byla ta menší pobočka, tak mě poslali na druhou. A to bylo to centrální ve Stavropolu. A tam jsem asi po 3 hodinách čekání, protože tam bylo opět plno lidí vlastně, co žádali o nějaké, nevím, něco zařizovali. Tak jsem po 3 hodinách dostal migrační kartu novou a teda mohl jsem být aspoň v tom klidný, že už toto mám a protože nikde člověk neví, jestli ji potřebuje nebo nepotřebuje a vím, že při výjezdu z Ruské federace ji chcou nebo jakože ji sbírají zpátky.
A ty ses nakonec vlastně rozhodl v Rusku tu cestu ukončit. Dalo by se říct, že tu cyklistickou část, kdyby si ještě po přeletu do Rakouska, do Vídně, nenasedl znova na kolo a nedojel domů. Je to tak?
Ano.
Takže si po nějakých 2 měsících na cestě dorazil zase zpátky domů do Louček.
No, bylo to vlastně asi 51 dní celkem, co jsem byl na cestě, tak jsem se potom vrátil z Vídně na kole, jsem dojel do Česka a domů. Ale jako jinak, právě ten Severní Kavkaz, já jsem ho původně chtěl víc projet, ale jak jsem tam byl sám na kole, tak to bylo... Nevím, no.
Velký krajíc, jo?
No, bylo to pro mě zrovna teď velký krajíc.
Takže se hodláš ještě tam vracet a věnovat se Kavkazu dál?
No, určitě tam v budoucnu někdy pojedu, ale chce to víc návštěv zrovna tady do těch republik, kde prostě, aby člověk poznal, jak si tam lidi žijou, jaké to tam je. Ale jinak vím, že Dagestán je prostě nádherná republika, nádherné hory tam jsou a život v horách je taky hodně zajímavý, protože to je o několik let jako kdyby zpátky nebo tam jde vidět.
Říká Martin Štverák, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Martine, díky za návštěvu tady ve studiu.
Já děkuju za pozvání.
A za tvoje povídání. Ahoj.
Čau.